Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Una din cele mai mari întreprinderi din stânga Nistrului, fabrica de textile Terotex, și-a sistat activitatea. Șeful administrației, Evgenie Șepciuc, propune ca întreprinderile aflate în dificultate să treacă în administrarea guvernului transnistrean. Opinii ale experților și locuitorilor din Tiraspol. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Premierul moldovean Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgenie Șepciuc, au convenit ca introducerea asigurării auto la intrarea în regiunea transnistreană să fie amânată până în 14 aprilie. Măsura urma să fie introdusă începând cu 1 aprilie. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, Gaburici și Șepciuc au convenit în 1 aprilie ca grupul de lucru pentru consolidarea încrederei dintre Chișinău și Tiraspol în domeniul transportului să se concentreze pe găsirea de soluții clare în domeniul asigurărilor auto de răspundere civilă. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, și șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Mihail Burla, au convenit să se întâlnească săptămâna aceasta la Chișinău. Potrivit Moldpress, cei doi au discutat la telefon miercurea trecută și au stabilit să examineze, citez, o eventuală agendă comună de acțiuni în favoarea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Șeful administrației transnistrene, Evgenie Șepciuc, s-a întâlnit joi 2 aprilie la Moscova cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Într-o postare pe Facebook, Rogozin a scris că a discutat cu liderul Transnistriei, Șepciuc, despre situația din regiune agravată de factorii externi. Oficialul rus a spus că în finalul discuției s-au dat indicații instituțiilor de resort, fără a preciza însă care anume. Tiraspolul și Moscova acuză Moldova și Ucraina de instituirea unei blocade economice asupra regiunii transnistrene, în timp ce Kievul și Chișinăul afirmă că exportatorii transnistreni nu pot activa în afara regulilor de comerț internaționale. Executivul transnistrean a anunțat că pentru luna februarie nu ar mai avea restanțe la plata salariilor bugetarilor, achitate însă în proporție de numai 70%. Potrivit autorităților, din aprilie au început să fie achitate și restanțele pentru luna martie. Totuși, veniturile în buget au fost în luna trecută de 103 milioane de ruble sau de 1,5 ori mai mici decât în martie 2014, iar veniturile care au putut fi îndreptate spre plata salariilor și a pensiilor au fost de 1,7 ori mai mici decât în perioada similară a anului trecut. Chișinăul și Tiraspolul se acuză reciproc de încălcarea dreptului la libera circulație. Departamentul de Relații Externe al nerecunoscutei administrații transnistrene a protestat față de reținerea vineri în aeroportul internațional Chișinău a colaboratorilor săi care se întorceau de la Moscova. Delegația transnistreană ar fi fost reținută mai bine de o oră, iar unii membri au fost interogați despre scopul vizitei lor, după care au putut să-și urmeze calea mai departe. Tiraspolul a numit incidentul drept o provocare, avertizând că acesta va avea urmări negative asupra procesului de negocieri și relațiilor dintre cele două părți. În aceeași zi, delegația moldoveană în Comisia Unificată de Control a emis un comunicat în care a calificat în termeni duri incidentul din 1 aprilie când structurile transnistrene au îngrădit accesul polițiștilor moldoveni în orașul Bender. Chișinăul a calificat incidentul drept o derogare unilaterală a Tiraspolului de la angajamentul de a asigura libera circulație în zona de securitate. Susținem integritatea și suveranitatea Republicii Moldova și sperăm că veți reuși să soluționați conflictul transnistrean pe calea dialogului diplomatic, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlüt Çavuşoğlu, la întâlnirea avută joi la Chișinău cu premierul Kiril Gaburici. Demnitarul turc a oferit Moldovei sprijin pentru reformele cerute de apropierea de Uniunea Europeană și a promis că Parlamentul de la Ankara va ratifica de grabă acordul de liber schimb moldo-turc încheiat în septembrie anul trecut. În aceeași zi, într-un interviu pentru redacția în limba turcă a postului rusesc de radio de stat Sputnik, reprezentanta politică a Tiraspolului, Nina Ștanski, a spus că relațiile regiunii transnistrene cu autonomie găgăuză se dezvoltă activ în domeniul cultural și al învățământului, mai mulți tineri găgăuzi înscriindu-se la Universitatea din Tiraspol, care activează după standarde rusești. Nina Ștanski a salutat alegerea la comrata unui bașcan pro-rus și ceea ce a numit tendința găgăuzilor de a-și întări relațiile cu Rusia și cu Uniunea Euroasiatică. Premierul Republicii Moldova, Kirill Gaburici, și omologul său rus, Dmitri Medvedev, au discutat la telefon despre reluarea schimburilor comerciale moldoruse și despre colaborarea bilaterală dintre Moldova și Rusia. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului de la Chișinău, Dmitri Medvedev s-a declarat de acord cu o întâlnire între el și Gaburici după o viitoare întrunire a Comisiei Bilaterale de Cooperare Economică.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la 1 aprilie, gigantul transnistrean de textile, Terotex, își suspendă activitatea. Angajații fabricii au fost anunțați despre decizie de însuși directorul general al întreprinderii, Andrei Mejinski, care a declarat că măsura este una impusă de circumstanțe. Relatează Lina Grâu.
Până la sfârșitul lunii, administrația fabricii planifică să oprească în întregime procesul de lucru și să conserveze întreg echipamentul de înaltă performanță. Astfel, de la 1 iunie, toți angajații fabricii vor fi disponibilizați după ce vor fi achitate compensațiile prevăzute de lege. A fost o decizie extrem de dificilă, o decizie dictată de realitatea tristă și cifrele nemiloase, a spus Andrei Mejinski. Indicatorii economici ai societății pe acțiuni Terotex sunt dat dreptul decepționanți. În 2014, exportul producției în Rusia a scăzut în jumătate, în Ucraina s-a redus cu 80%, ceea ce a adus o pierdere de 7 milioane dolari. În cele trei luni ale anului curent, compania care ocupă locul 4 în lista celor mai mari contribuabili din regiune a mai pierdut alte 3,5 milioane dolari. Conducerea Terotex spune că s-a adresat în repetate rânduri executivului transnistrean cerând să fie revizuite impozitele mult prea mari impuse acum 2 ani întreprinderilor private. Inițial, administrația de la Tiraspol a redus ușor tarifele și impozitele fiscale, dar în actuala situație economică, potrivit reprezentanților Terotex, conducerea transnistreană nu este pregătită să extindă acest sprijin până în 2017, așa cum a solicitat întreprinderea reieșind din realitățile pieței. Sprijinul cerut a fost extins doar până la finele anului curent, fapt care nu poate salva situația în cazul Terotex, unde, spune conducerea întreprinderii, ciclul complet de producție este de 9-10 luni, iar pentru o bună funcționare este necesară o planificare cu 2 ani înainte a cheltuielilor, plăților fiscale și a salariilor pentru angajați. În baza acestor indicatori este stabilit prețul produselor fabricate, factor ce definește în cele din urmă nivelul de prezență a întreprinderii atât pe piața internă cât și pe cea externă. În 2014, administrația transnistreană i-a oferit fabricii Terotex 2,2 milioane dolari, în timp ce însăși întreprinderea i-a adus o contribuție de 10 ori mai mare din taxe și impozite. Potrivit directorului general al fabricii de textile, la ora actuală, întreprinderea s-a pomenit într-o situație când nici nu poate visa la profit. Sarcina principală a fabricii, afirmă conducerea Terotex, este să rămână una funcțională, să plătească la timp salariile angajaților și să poată acoperi toate cheltuielile legate de consumul de energie, precum și să achite toate plățile la buget. Executivul condus de Tatiana Toranskaya însă nu a fost gata să satisfacă cererea întreprinderii. În plină criză la Terotex, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, transmite legislativului din regiune un proiect de lege intitulat cu privire la unele măsuri guvernamentale suplimentare care vizează minimizarea impactului negativ al factorilor economici. Unul din punctele acestui document propune acordarea unor împuterniciri speciale executivului transnistrean, și anume a dreptului de a prelua, în situație de criză, managementul oricărei întreprinderi, indiferent de forma de proprietate a acesteia. Prin situație de criză se înțelege neplata salariilor pentru angajați timp de mai mult de 3 luni, disponibilizarea a mai bine de 20% dintre lucrători, stagnarea producției pentru o perioadă mai mare de o lună. Introducerea unor astfel de măsuri, Șefciuc o explică prin nevoia, cităm, de a preveni stoparea activității întreprinderilor din Transnistria și oprirea producerii de bunuri și servicii, precum și a concedierii în masa a angajaților, în condițiile unui impact extrem de dificil, greu de prognozat, citat închis. Suspendarea activității Terotex a fost și una dintre temele discutate în cadrul unei conferințe de presă susținute de Anatolie Dirun, liderul mișcării Narodnaya Edinstva, Unitatea Poporului. Întrebat de un reporter dacă nu cumva lipsa de înțelegere dintre guvernant și conducerea fabricii Terotex, al cărui proprietar este firma Sheriff, ar avea vreun subtext politic, Derun nu a exclus acest lucru. Deputatul de opoziție a calificat drept ilegale atât decizia administrației transnistrene de a reține 20% din salariile bugetarilor în vara trecută, cât și recenta hotărâre de a reduce cu 30% pensiile și salariile. Derun a criticat în termeni duri acțiunile executivului care, potrivit lui, a devenit unul ineficient și a provocat un declin economic fără precedent în regiune.
Europa Liberă a încercat să afle și opiniile unor locuitori de rând din Tiraspol și Bender despre situația de la Terotex și dacă nu s-ar putea repeta și la alte întreprinderi mari din regiune.
Связано, наверное, с нашей блокадой, с тем, что экономическое положение такое сложное. Просто нечем людям платить зарплату, это первое. А второе, то, что они же уже в убытках, они уже в долгах. Очень обидно, потому что, во-первых, люди без работы. Во-вторых, и так наша экономика. Вот я пенсионерка, инвалид второй группы. Как я могу? У мужа у меня украинская пенсия. Вообще, на наши деньги это получается 500 рублей. Просто безумство. Но в таком положении его сын работает в бюджете. Получил 40% оклада в этом месяце. И какую-то там часть им заплатили с предыдущего. А если вот молодая семья и жена в декрете, да? На одну зарплату прожить, платить за квартиру, питаться, содержать ребенка. Это невозможно. И то, что они тронули пенсионеров, это вообще ужасно просто. Я 37 лет отработала, и ветеран труда, и все. Сейчас получаю 1047 рублей.
Ну, в принципе, понятно, что Терротекс приостановил работу просто для того, чтобы выбить себе скидку. Обычный шантаж.
Я не могу сказать, как это обернется для Приднестровья, но я думаю, это не массово, и это временная мера по поводу вот этих вот кризисов в России, в стране. Сказать точно не могу, но боюсь, что на года два, может, три.
Конечно, плохо, когда предприятия останавливаются. Люди же теряют работу, значит, денег нету, семью кормить надо. А почему он остановился? Наверное, товар лежит, а это ж надо еще материал купить. Надо рабочим деньги заплатить, а если продукция не продается, то, конечно. Кто его знает? Может, специально нам делают это? Обложили нас со всех сторон. Ждать лучше будет или не будет. Кто его знает? Как Бог решит.
Мы будем надеяться, что это временно. Конечно, сейчас тяжело. И в связи не только с этим, но еще с многими другими факторами. То, что сократили зарплаты пенсионерам, пенсию. Мы будем надеяться, что это временно.
Просто, наверное, очень тяжело действительно экономическое положение, внешнеполитическое. Я, наверное, думаю, что нет интереса закрывать просто предприятие само по себе. Но, видимо, обстановка политическая, общая вокруг Приднестровья, она все накаляется, становится все сложнее и трудно искать выход в данных условиях. То есть мнение такое, что это нет хорошей жизни и вынужденная мера. Я надеюсь, это скоро можно будет исправить.
Опинии кулесе ла întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre adâncirea crizei economice în regiunea transnistreană, colega mea Alina Griu a stat de vorbă cu analistul economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko. Dinamica încaserelor bugetare este negativă, începând cu sfârșitul lunii decembrie 2014 și nu este nicio tendință de îmbunătățire. Din contra, în comparație cu perioada similară a anului trecut, se observă o scădere a încaserilor atât la bugetul regional cât și la cele locale. Scăderea se observă mai mult la bugetul regional decât la cele locale, pentru că reducerea cea mai mare a veniturilor s-a produs la capitolul plăților vamale. Dacă e să comparăm luna martie anului trecut cu martie 2015, scăderea este de 3 ori la acest capitol. Se reduce în primul rând atât volumul exporturilor în martie cu circa 25%, dar și al importurilor cu 30%. Iată de ce impactul maxim este asupra colectării impozitelor, anume la bugetul republican.
Și cum se explică aceste evoluții negative?
Se explică prin scăderea volumelor de producție și ale livrărilor către export. Întreprinderile ajung în situația în care, în condițiile reducerii volumelor către export, se reduce volumul de producție și este evident că proprietarii întreprinderilor își iau măsuri, în primul rând, pentru optimizarea cheltuielilor și, în al doilea rând, pentru vânzarea activelor cu profil diferit. diferit. În plus, situația ajunge până la faptul că la unele întreprinderi este introdusă așa numita zi de muncă redusă sau săptămâna de muncă redusă. La unele întreprinderi, de exemplu la Litmaș, fosta uzină Chirov, au fost concediați 120 de angajați. Dar situația cea mai dramatică acum este la uzina de textile Terotex și asta din cauza faptului că s-a redus capacitatea de cumpărare atât în Ucraina, care era una din piețele de desfacere pentru Terotex, cât și pe piața internă și din Occident, unde pe acest segment concurența este destul de mare. Și acum situația este de așa natură încât proprietarii întreprinderii au decis să oprească activitatea, deocamdată pentru 3 luni. A fost o adunare a colectivului de muncă, în cadrul căreia angajații au fost puși la curent cu această decizie. Singurul lucru pe care îl poate face întreprinderea este să plătească fiecărui angajat în calitate de compensație pentru concediul forțat câte 1000 de ruble transnistrene sau în jur de 90 de dolari. Aceste plăți se vor face timp de 3 luni. Dacă în acest interval situația nu se va îmbunătăți, conjunctura pieței nu se va schimba, una din variantele anunțate este că 2500 de angajați vor trebui concediați. Asta în contextul în care acum la Terotex lucrează 3000 de oameni.
Care, din punctul dumneavoastră de vedere, sunt cauzele reale ale închiderii întreprinderii de textile și care vor fi consecințele sociale pentru Transnistria, având în vedere că Terotex este unul dintre plătitorii mari de taxe în bugetul regiunii?
În jurul acestei întreprinderi acum sunt multe zvonuri și multe speculații cu privire la cauzele acestor evoluții și decizii. Începând cu aprilie 2014, Terotex este susținut de stat în sensul unei anumite reduceri a prețurilor la gazele naturale, a unor scutiri la impozitarea a jumătate din veniturile de bază ale întreprinderii. Și se presupunea că executivul, în conformitate cu acordul existent, va prelungi acest regim preferențial de lucru pentru Terotex până la 1 decembrie. Administrația întreprinderii cerea însă prelungirea acestui regim preferențial până la sfârșitul anului 2017 pentru a-și putea face planuri de viitor. Dar acestea sunt lucrurile care se spun public, care sunt la suprafață. Dar, după unele informații, este vorba de fapt de o confruntare de ambiții dintre conducerea politică a regiunii transnistrene și proprietarii Terotexului, care ține de grupul de companii Șerif. Se zvonește că ar fi vorba despre o procedură de cedare a acțiunilor în favoarea statului și aici au apărut divergențe între proprietarii întreprinderii și stat. Mai mult decât atât, există și informații că un scenariu similar s-ar putea aplica și pentru fabrica de vinuri și coniac de la Tiraspol Kvint, care la fel este în proprietatea companiei Șerif, dar și la alte întreprinderi ale acestui holding. Este evident că toată această situație va agrava și mai mult starea bugetului regional și, ce e cel mai important, a fondului de asigurări sociale din care se plătesc pensiile. Mai mult decât atât, aceste evoluții vor influența și starea așa numitului cont al plăților pentru gaze, care este folosit de autoritățile transnistrene tot pentru necesitățile sociale. Banii acumulați pe acest cont pentru consumul de gaze nu sunt achitați furnizorului. Cu toate acestea, chiar și în actuala situație, statul oferă anumite preferințe întreprinderilor, în sensul reducerii cotei impozitelor a prețurilor la gaze, dar este de la sine înțeles că statul se așteaptă ca businessul, întreprinderile cărora le oferă beneficii și preferințe, să aibă o atitudine socială responsabilă în sensul păstrării locurilor de muncă și achitării salariilor, ceea ce asigură completarea fondului asigurărilor sociale și a bugetului. Iată de ce se poate spune categoric că situația economică este cea mai proastă din câte au fost în cei 25 de ani de existență a statalității. Mai ales că în ultimul timp aceasta se agravează prin decizia adoptată pe 18 martie de Cabinetul de Ministri al Ucrainei, care va intra în vigoare de la 1 mai și care prevede că prin punctele vamale de frontieră pentru automobile cu Ciurgan și Platonovo, precum și prin punctul feroviar cu Ciurgan, nu se vor mai putea importa mărfuri accizabile, adică produse din tutun și alcool.
De ce spuneți că această decizie este atât de gravă pentru Transnistria?
По некоторым данным до конца этого года потери для бюджета составят
După unele date, până la sfârșitul acestui an, pierderile pentru buget vor constitui 20 de milioane de dolari. În al doilea rând, întreprinzătorii, agenții economici, vor fi nevoiți să livreze aceste produse pe la punctele vamale apropiate, situate la hotarul Ucrainei cu Republica Moldova. Care vor fi consecințele, mă întrebați? În primul rând, o logistică incomodă. În al doilea rând, cheltuieli de transport suplimentare. Iar în al treilea rând, mai apare o problemă pentru care nu există soluții. Agenții economici vor trebui acum să plătească taxa vamală în bugetul Republicii Moldova. Evident că asta înseamnă pierderi pentru bugetul Transnistriei. Din câte înțeleg, se încearcă o soluționare a acestei probleme. La ultima întâlnire a șefilor grupurilor de experți pe domeniul economic care a avut loc la Tiraspol, partea transnistriană a ridicat această problemă și a cerut asistența părții moldovene în soluționarea acestei probleme, lucru care în principiu este total necaracteristic procesului de negociere în general. Partea moldovenească deocamdată nu a reacționat în niciun fel, a rugat Tiraspolul să elaboreze un proiect de adresare către cabinetul de miniștri ucrainean și s-ar fi promis că se va căuta o soluție. Dar cum se va soluționa această problemă, până la urmă nu se știe. Politologii spun că este vorba despre continuarea liniei de strangulare economică a Transnistriei cu scopul de a obține cederi politice din partea Tiraspolului oficial.
Cel mai probabil acest subiect va fi discutat și în cadrul întâlnirii despre care s-a discutat telefonic și care a fost anunțată de Serviciul de Presă al Parlamentului de la Chișinău pentru săptămâna aceasta. Întâlnire dintre președintele legislativului Adrian Candu și președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Mihail Burla.
Nu știu de unde aveți această informație, dar eu lucrez în Sovietul Suprem și din partea noastră nimeni nu confirmă această întâlnire. Agențiile noastre de știri au publicat și ele această informație cu referire la Serviciul de Presă al Parlamentului de la Chișinău, iar noi l-am întrebat pe speakerul de la Tiraspol și el neagă această informație. Dar cred că înțelegeți și dumneavoastră că o întâlnire a președințelor de legislative nu va decide nimic în plan economic. În plus, se știe că gestionarea politicii externe și relațiile externe sunt de competența exclusivă a liderului regiunii Evgeni Șefciuc și a Ministerului de Externe. Deci nu sunt așteptări prea mari, chiar dacă o astfel de întâlnire va avea loc. Cel puțin în Transnistria nimeni nu le are.
Ce legătură există între ceea ce se întâmplă în domeniul economic și situația cu închiderea Terotex, în special în legătură cu incapacitatea unor agenți economici de a achita salariile la timp, cu legea inițiată de liderul regiunii Evgeni Șefciuc, care prevede trecerea în proprietatea statului a întreprinderilor care nu achită salariile timp de 3 luni?
Nu este vorba deocamdată decât de un proiect de lege, dar toată lumea înțelege că este de fapt o renaționalizare. Acest lucru contravine tuturor legilor existente și practicii internaționale.
De la începutul anului, ajutorul financiar rusesc prin care se suplimentau pensiile în Transnistria nu a venit în regiune. Recent însă Moscova a alocat o tranșă de ajutor. A soluționat acest lucru cel puțin o parte dintre problemele sociale din Transnistria?
Da, se poate constata că ajutorul într-adevăr a venit, cel care era oferit tradițional pensionarilor, dar acesta a fost redus de la 165 de ruble la 100 de ruble transnistrene. Acest lucru s-a produs din cauza devalorizării valutei rusești. Iată de ce pierderile pentru fiecare pensionar, iar în Transnistria sunt 141 de mii de pensionari, sunt mai mult decât semnificative.
Din această perspectivă a asistenței rusești pentru Transnistria, ce efecte a avut vizita de săptămâna trecută a lui Evgeni Șefciuc la Moscova? Ce informații au fost făcute publice?
Nu avem niciun fel de informații oficiale, în afară de postarea lui Rogozin de pe Twitter, în care acesta spune că s-a discutat situația economică și politică externă, adică s-au spus doar câteva cuvinte formale. Deocamdată nu sunt niciun fel de mișcări pozitive. Singurul lucru care poate fi văzut sub aspect pozitiv în economia din Transnistria, cred că este creșterea volumelor de producție la uzina metalurgică din Râbnița. Acolo au început început să vină plăți în valută pentru produsele livrate anul trecut. În ianuarie, uzina a fost închisă pentru lucrări de mentenanță, iar în februarie au intrat primii bani în valută. În plus, pentru uzina metalurgică a fost deschisă o linie de creditare în Emiratele Arabe Unite pentru cumpărarea fierului vechi în calitate de materie primă. Și este interesant că acum fierul vechi va fi livrat nu doar din Ucraina, Moldova, România, din Transnistria și Kazahstan, ci se încearcă aducerea acestuia prin porturile din Turcia și din Germania. Acolo fierul vechi este de o calitate mai bună, ceea ce face ca și produsul final să fie mai calitativ. Mulți pun aceste evoluții pe seama noului director general a oligarhului și producătorului de petrol kazah, Talgat Baytaziev. Este practic singurul semnal pozitiv. Dacă se va dezvolta sau nu acesta în ceva mai mult, se va vedea cu timpul. Un nou proprietar a venit și la uzina de ciment de la Râbnița. Acesta nu este anunțat oficial, dar se vorbește că ar fi vorba despre o persoană originară din raionul Râbnița. La uzina a fost schimbat directorul general. În această funcție a fost numit Vitali Kalin, un localnic și respectiv și investitorul. Știm că anterior întreprinderea aparținea oligarhului rus Alisher Usmanov. Analistul economic din Tiraspol, Sergei Melnicenko, în dialog cu Lina Grâu. Să adăugăm că săptămâna trecută la oficiul din Tiraspol al misiunii OSCE în Republica Moldova a avut loc întâlnirea grupului de experți în domeniul economic. Agenția Novosti Pridnestrovia transmite că administrația transnistreană a prezentat un spectru larg de inițiative, între care proiectul unui mecanism de comerț liber între Transnistria și Moldova și o listă a mărfurilor de cooperare prioritare în domeniul economic, listă la care experții de pe ambele maluri ale Nistrului au și început să lucreze. S-a convenit și asupra unor întâlniri a specialiștilor din domeniul bancar și cel privind controlul fitosanitar și veterinar. Tiraspolul a abordat și chestiunea înregistrării agențelor economici transnistreni la Chișinău și relația lor cu organele fiscale moldovene și a cerut explicații privind urmărirea penală a unor întreprinzători din regiune pe fapte de contrabandă și spălare de bani. Reprezentanții administrației din Tiraspol au cerut Chișinăului să discute împreună cu autoritățile ucrainene decizia Kievului din 18 martie de a exclude două puncte de trecere de pe segmentul transnistrean al graniței din lista punctelor prin care se pot trece mărfuri supuse accizelor alcool și tutun. Potrivit surse citate, delegația moldoveană, la rândul ei, a solicitat includerea pe agenda a problemei accesului fermierilor moldoveni din raionul Dubăsari la terenurile lor agricole. De anul trecut, Tiraspolul nu le mai recunoaște dreptul la proprietate și le-a propus să-și ia în arendă propriile terenuri. La întâlnirea de joi a grupului pentru domeniul economic, reprezentanții administrației transnistrene au repetat că nu văd o problemă în faptul că fermierii moldoveni sunt obligați să arendeze terenurile ca să aibă acces la ele. Hotărârea executivului de la Tiraspol, care obligă pe șomeri să muncească gratuit în folosul comunității, este în contradicție cu normele Constituției de pe malul stâng al Nistrului. Aceasta este concluzia publicată pe site-ul Uniunii Forțelor Stataliste din Transnistria, sub semnătura lui Alexandru Olșakov, șeful adjunct al Unității de Control a Instituției Ombudsmanului din regiune. Revine la microfon Lina Grâu.
La 1 februarie 2015, administrația de la Tiraspol i-a obligat pe șomerii din regiune să presteze lunar, timp de 4 zile pe lună, anumite genuri de servicii, fără să fie remunerați pentru munca lor. Doar cu această condiție, persoanele în cauză își pot ridica indemnizațiile de șomaj. Experimentul a început deja în raioanele Grigoriopol, Slobozia și Râbnița. Astfel, toți șomerii înregistrați oficial sunt impuși fie să participe la lucrări agricole sezoniere, fie să lucreze în calitate de muncitori auxiliari în construcții sau la repararea clădirilor publice, fie să participe la diverse lucrări de amenajare a teritoriului sau a spațiilor verzi. Lista serviciilor pe care sunt invitați să le presteze fără nicio remunerare persoanele aflate în stare de șomaj este de fapt mult mai mare și conține în fond orice tip de muncă care nu necesită vreo pregătire profesională specială. O astfel de abordare nu a făcut decât să trezească nemulțumirea localnicilor, unii dintre care i-au adresat scrisori reprezentantului special pentru drepturile omului în Transnistria, Vasile Calco, cu rugăminte de a da o apreciere juridică situației. După ce a studiat problema, ombudsmanul a spus că, în conformitate cu articolul 35 din actuala Constituție a Transnistriei, munca forțată este interzisă în regiune. Același act normativ spune că orice persoană are dreptul la un serviciu în condițiile de respectare a securității și igienei de muncă, dreptul la protecție împotriva șomajului, precum și dreptul la retribuție plătită pentru munca îndeplinită, și anume o remunerare acordată fără discriminare la un nivel care este peste salariul minim legal. Astfel, în opinia reprezentantului pentru drepturile omului în Transnistria, hotărârea cu privire la organizarea de activități social utile pentru șomeri, aprobată de executivul de la Tiraspol pe 17 februarie, este în totală contradicție cu normele constituționale și încalcă drepturile cetățenilor aflați în șomaj. Ombudsmanul afirmă totodată că a expediat un apel șefului administrației transnistrene în care cere ca acest punct să fie eliminat. În cazul în care solicitarea va fi ignorată, reprezentantul pentru drepturile omului este decis să atace hotărârea executivului la Curtea Constituțională din Transnistria. Conform datelor din 16 martie 2015, în stânga Nistrului sunt oficial înregistrați peste 5700 de șomeri, cu 16% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Mărimea medie a ajutorului de șomaj este de 427 de ruble transnistrene, circa 38 de dolari, ceea ce constituie mai puțin de o treime din nivelul minim de existență, care în Transnistria este de 120 de dolari.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.